триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І, як завжди, по п'ятницях ми підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня. Робимо це з нашою колегою, політичною глядачкою НВ Юлією Забеліною. Вона з нами в студії. Юля, привіт.
Привіт.
Вітаю тебе в студії.
Привіт. Привіт.
Слухай, ну я, знаєш, хочу почати з того, що було опубліковане інтерв'ю нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Це інтерв'ю вийшло в державній агенції «Укрінформ». І там серед того, що він сказав, ну це таке заспокоювальне інтерв'ю, от точно на всі такі тривожні запитання генерал Сирський відповідає, типу, ситуація складна, але контрольована. Ну ми розуміємо цей наратив. Так от, серед того, що варто, мабуть, нам з тобою пообговорити, це те, що він сказав, що от мобілізація в 500 тисяч, пам'ятаємо, ця цифра звучала декілька разів, що ця цифра була суттєво зменшена. І от тут питання, бо з одного боку генерал Сирський каже, що 500 тисяч не треба мобілізувати, а з іншого президент Зеленський в інтерв'ю CBS каже, що ми не готові до наступу росіян, який може відбутися у травні, червні, липні, ну тобто от щось таке. Як це має корелюватися?
Наскільки я пам'ятаю, ми з тобою обговорювали вже цифру 500 тисяч минулого разу, коли її сказав прем'єр Шмигалі. Навіть, здається, я її згадала, і я сказала, що я не розумію взагалі, чому було озвучено саме те, що нам не треба мобілізовувати 500 тисяч. Нагадаю, що, здається, ще Залужний озвучував, що 500 тисяч, чи це... Хтось в розмові з медіа сказав,
там,
що 500...
Здається, під час цього єдиного брифінгу він казав, що 500 тисяч це не ми називали, це не наша цифра.
Так. Ну... Він сказав, що не ми називали, і наскільки я знаю, що вони обговорювали в Генштабі, що це, звичайно, не одномоментно призов цих 500 тисяч. Тому, як на мене, враховуючи те, що я абсолютно знаю, абсолютно впевнена, що жодне слово, жодне з... заяв Сирського, вона не озвучується без узгодження, скажімо так, з офісом президента. Як на мене, трошки дивно, що це, ну, це точно не про One Voice. Чому саме це було сказано про 500 тисяч, я не розумію, враховуючи, наскільки зараз важко йде, знову ж таки, оцей всей процес наш мобілізаційний, і враховуючи, що у нас людей на фронті дійсно не вистачає. Але, як я знаю, що ну, Сирському, йому ж дійсно президент дав карт-блан щодо перегляду взагалі, щодо цього внутрішнього, скажімо так, очищення, да, аудиту.
В ЗСУ, так.
Там треба було переглянути взагалі, хто де служить, хто служить, хто ні, хто тільки, знаєш, там постить якісь фоточки десь і все. Можливо, якийсь там запас міцності знайшли. Можливо. Але, ну, це просто дивно. Ну, це ж не йде, правда, не йде про те, що ми одномоментно зараз мобілізовуємо цих всіх 500 тисяч. Нам все рівно, ми не знаємо, скільки взагалі буде тривати ще війна, ми не знаємо, скільки нам може знадобитися людей, тому якщо як заспокійливе це, то... Напевно, так.
Але... Слухай, а от щодо заспокійливого, знаєш, хочу запитати. Ми розуміємо, що от зараз із тим, як йде процес прийняття закону про мобілізацію. Так, ну, здається, хто там, депутат Железняк, сказав, що на 95% все вже готово. Окей.
Це Железняк, ньюзмейкер, да.
Та-та-та, ні, ну, він же ж разом з цим Гончаренком, Олексієм Гончаренком, вони ж двоє, які оці стріми роблять з Верховної Ради, якби закривають оцей дефіцит інформації через те, що туди журналістів не пускають. Я про що? Що ми бачимо, що, ну так скажімо, влада шукає якийсь такий спосіб мобілізувати українців, при тому, щоб, мабуть, не мати якогось внутрішнього протистояння. Ну, тобто, нібито є побоювання, у мене таке враження, ти або підтвердиш, або спростуєш, що нібито є побоювання, якщо ми зараз кажемо все, 500 тисяч, то все українці скажуть ні, і почнуть, не знаю, битися з депутатами, чиновниками і міністрами. Чи в тебе таке враження також є?
У мене є враження, що є бажання всидіти на двох стільцях. Тобто одним на одному стільці ми нібито людей призиваємо, мобілізовуємо, так? І наскільки я знаю, що все ж таки в квітні вже мобілізаційний законопроект, він буде винесений в зал, і він буде достатньо, я впевнена, він буде, бо я просто знаю вже певні норми звідти, він буде сприйнятий достатньо, я впевнена, бурхливо в суспільстві. Так от, з одного боку, ми нібито маємо людей мобілізувати, і з прийняттям цього законопроекту мобілізація, вона ще більше посилиться. Повноважень в ТЦК, наскільки я знаю, їх стане більше. Але з іншого боку, ми нібито розповідаємо людям, що вибачте, ну, типу, нам не треба ці 500 тисяч, тому що взагалі то ми не знаємо, да, взагалі, там, скільки ми ще будемо воювати, можливо, нам треба менше, взагалі ми знайшли якихось людей в ЗСУ, розслабтеся. Да. Ну, тобто, для мене це про якийсь когнітивний дисонанс, про нерозуміння взагалі стратегії. І в інтерв'ю, здається, CBS, Зеленський, він якраз таки сказав таку важливу річ, що ми очікуємо наступу, повторного наступу щодо з боку РФ або в наприкінці травня, або в червні. Враховуючи те, що вже, в принципі, сили в ЗСУ виснажені, і нам треба оновлювати, нам треба ротації. Ну, я не розумію взагалі оцього жонглювання цифрами. Ну, окей, скажіть, що ми не призиваємо зараз 500, але ми не знаємо, скільки це буде тривати, там, на якийсь проміжок часу зараз нам вистачить, але через певний час ми будемо мобілізовувати, тренувати, обучати, відправляти. Ну, тобто, якось треба все ж таки, напевно, більше...
Знаєш, мені здається, що це через якраз це намагання всидіти на двох стільцях, а другий стілець – це типу що? Це типу рейтинг. Так? Ну, от, мається на увазі рівень підтримки тих чи інших топ-посадовців, тих чи інших чиновників, тих чи інших інституцій, так, державних. Тобто, при тому, що ми розуміємо, ну, ніяких виборів не буде, що вам той рейтинг. Ну, якби, окей, неприємно.
Ну, в цьому році так.
Неприємно, але, ну, все одно, тут, ну, мова йде, звичайно, про захист держави, просто держави не буде. Якби, що далі, що ви з цим рейтингом зробите своїм високим, припустимо. Так ось, тут, про що запитання, що саме через те, що на цих двох стільцях, тому ми і маємо оцей великий такий простір, який заповнює в тому числі і російська пропаганда, і про те, що та-та-та-та, давайте мобілізуємо депутатів. В сенсі депутатів, ну мобілізуйте ви 400 депутатів, чим вам це допоможе, так? Чи там, та хай початку Зеленський піде, чи там його діти, скільки їм там, по 12 років, 13, коротше, хай діти Зеленського воюють. Ну, тобто, розумієш, тобто, через те, що це так довго триває і що немає рішення, через це оцей, якби, вакуум заповнюється цими наративами, які дуже розбурхують суспільство.
Ну, я тобі скажу, що реально питання мобілізації, воно дійсно дуже сильно турбує наших західних партнерів. І те, що ми обговорювали, вже приїжджав Лінсі Грем, сказав про це, але не тільки він. Це, в принципі, озвучують зараз певна кількість представників там республіканців, демократів. Але тут, знаєш, треба ще сказати, що ми не можемо просто зараз от взяти теж призвати там абсолютно всіх через те, що нам не вистачає цієї зброї. Ми не можемо просто людей відправляти на фронт, щоб вони там гинули, і при тому ми не будемо мати чим захищатися, да, або наступати. Тут теж треба, знаєш, так якось вибрати такий обережний наратив, щоб він був і об'єднуючим, але при тому, щоб він був чесним. Ну, тобто, що нам треба буде люди, можливо, не зараз, але ви готуйтеся все рівно. При тому ми будемо там відстоювати там моменти по зброї, по допомозі, по якимось там дипломатичним речам. Ну, тобто, знаєш, щоб це була така дуже багаторівнева комунікація. На жаль, поки що я цього не бачу, бо навіть оця цифра, вона була озвучена, типу 500 нам не треба. Добре, а що треба?
А ну що? Так. І скільки ви там змогли знайти під час аудиту, бо говорили щось там про 30 тисяч, а 30 тисяч, це, м'яко кажучи, ну не вирішує ті проблеми, які є на фронтах. Слухай, ну от, ну, щодо того, що ти сказала, що от зброя потрібна, ну, президент це озвучує, так? В CBS, мені здається, там 2/3 свого інтерв'ю він присвятив тому, що, дивіться, так, Збройні Сили України змогли наступити, стабілізувати, ну, зупинити наступ на Сході, стабілізувати ситуацію, але потрібна зброя. Типу, так, ми розуміємо, що от є ця проблема, але потрібна зброя. І він говорить, яка зброя, він говорить про патріоти, він говорить про артилерію. Тобто це постійно якби просувається, і ми розуміємо, що це американський великий канал, і ну, якби потрібні нам люди, це подивляться. Слухай, ну от давай так. У Сирського, до речі, запитали про Залужного. Це цікаво, що ну, все-таки в Укрінформі. Я з повагою ставлюся до колег, але знаєш, це типу державна агенція, яка, мабуть, все-таки затверджує запитання. Там у Сирського вже є відповідь. 100%. І от нього запитали про Залужного. Типу, ну от звільнили ж його. Ну він сказав, що військові такі накази не обговорюють. Я думаю, що це, мабуть, і вичерпна відповідь з боку головнокомандувача.
Слухай, він публічно зараз нічого не скаже. Це було б насправді дійсно дуже дивно, тому що він все ж таки військовий, головком, оцінювати, знаєш, там дії свого попередника, це можуть тільки, не знаю, президенти у нас в країні. Тому, да, я, ну, як на мене, це була якраз, знаєш, така от дуже така відповідь.
Ну так, яка ставить крапку. Типу, так, все, так. Ми це не обговорюємо. Так. Слухай, ну ми побачили з того, що сталося, значить, на цьому тижні з таких політичних речей. Це те, що Олексія Данілова, секретаря РНБО, звільнили з його посади. Вже сказано, ну ми окремо це обговорюємо, що на дипломатичному напрямку він буде працювати. Ох, цікаве рішення. Але давай трошечки про значення Олексія Данілова. Здається, і ми в ефірах з експертами обговорювали це, що все-таки це завжди була людина президента. Це не те, що був такий, ну, знаєш, типу, окремий суб'єкт, який приймав які такісь індивідуальні свої власні рішення. Тобто це завжди було в команді, воно ніколи не суперечило тому, що бачив президент чи його офіс. Чи, може, я помиляюсь в чому?
Тут я би з тобою не погодилась якраз таки. Данілов ніколи не був класичним членом команди президента. Якраз таки одна з причин його звільнення – те, що він був достатньо самостійний в своїх заявах, те, що він часто не погоджував те, що він каже в ефірах. Це була його, ну, це була претензія до нього, знову ж таки, з боку президента і з боку голови його офісу. Тому і плюс, ну, там, принаймні останній час, точно за час повномасштабного вторгнення, він взагалі не мав впливу. Він намагався створити уявлення про те, що він якийсь вплив має, але це не так. Ну, тобто це така фігура, знаєш, абсолютно, ну, я б сказала, без якоїсь політичної ваги вже. І наскільки я знаю, його взагалі в команду президента порекомендував, був такий Віталій Гайдук, він свого часу теж працював в РНБО. От, тобто це не людина, яка, знаєш, в такому в класичному вигляді, там, яка була з президентом от, там, довгий час, там, як можна було би сказати, не знаю, там, про Андрія Єрмака, про Кирила Тимошенка, так, або про когось іншого, знаєш, це скоріше людина, яка була інспірована в оточенні президента. Ну, тобто, і зараз це таке достатньо вже назріле рішення, бо я знаю, що претензії до нього були щодо того, що РНБО при ньому перетворилося в такий орган, який насправді там не готує якісь аналітичні записки.
Що він, всі по суті, говорять про аналітику, і нібито от цієї, ну, не було. І не... що зараз з паном Литвиненком, який службу зовнішньої розвідки очолював, що от має статися щось по-іншому. А що ми не знаємо, до речі, про функції РНБО? Бо зазвичай в нас це виглядає так. Там ми накладаємо санкції на, скажімо, російських агентів, чи кого ми підозрюємо, що вони є російськими агентами в Україні. А що там має змінитися?
Вони взагалі мають складати аналітику, вони мають готувати засідання ставки президента. Тобто вони мають збирати взагалі, в принципі, всю аналітику, яка є у нас по фронту, яка є у нас по санкціям, по економіці. Тобто вони мають, знаєш, бути таким ґрунтовним, дійсно, аналітичним центром. Таким Сенк України. А, на жаль, при Данілові цього не те, що не відбулося. Там, наскільки я знаю, абсолютно була така стагнація. Данілов тільки там ходив, розповідав, як він буде переслідувати, там, не знаю, олігархів або ще когось. Ну, і ця історія з реєстром олігархів, наскільки ж відомо, вона взагалі нічим не закінчилася. Бо він називав, що у цьому списку може бути десь приблизно 85 або 86 прізвищ, і жодне з цих прізвищ не було внесено до реєстру олігархів, а гроші на це було виділені. Тому було б дуже цікаво, насправді, спитати пана Данілова, ну, де ж реєстр взагалі? Що з ним?
Слухай, ну цікаво, до речі, з одного боку, наші найбільші олігархи втратили, звичайно, велику частину свого майна через широкомасштабну війну. Ми також це розуміємо, тобто їхній вплив, ну от як зараз говорять, так дуже зменшився. Через це говорять про те, що якими хто буде новими олігархами, тут є багато різних версій. До Данілова повертатися, то я пам'ятаю, що ну якби розмови про те, що його звільнять, були ще наприкінці 22-го року. Тобто ми розуміємо, ну два роки це рішення не приймали. Чи це означає, що от те, що ти кажеш, така, ну як сказати, дуже, як же правильно, ну така, ну типу функція, те, що РНБО не виконувала свої функції, це всіх влаштовувало і тільки зараз вирішили змінити.
Ні, там насправді ж треба було, знаєш, провести цю кадрову рокіровку, так, щоб замінити гравців на, ну ми ж зараз побачили, що Літвиненка змістили з служби зовнішньої розвідки, що поставили туди, по суті, людину Буданова, що це, в принципі, яке, ну це рішення певний час також лобіював Буданов, щоб якось, ну, скажімо так, призначити людину, з якою би йому було би працювати комфортніше.
А чому ти вважаєш, що Олександр Литвиненко – це людина Буданова?
Ні-ні-ні, не Литвиненка, а оцей новий, який зараз призначений на його заміну.
А,
оцей,
ти маєш на увазі, хто з службу зовнішньої
який
розвитки
очолює? Працював в ГУРі, да, здається,
Зараз знайдемо. Все добре-добре-добре. Да. Ну-ну-ну.
Тобто треба було просто, знаєш, пролобіювати оці всі кадрові заміни так, щоб всі гравці залишилися, скажімо так, задоволені, щоб це було ефективно. Хоча, наскільки я знаю, Литвиненко не сильно хотів переходити в РНБО.
Олег Іващенко, коротше кажучи, звати.
Так.
Новий очільник служби зовнішньої розвідки.
Ну, їм, насправді, от ГУР зараз і служба зовнішньої розвідки, їм буде зараз надзвичайно класно, комфортно працювати разом, бо вони з Будановим, наскільки я знаю, дуже, ну, скажімо так, це люди, які близькі по стилю прийняття рішення, по стилю роботи. Тобто їм зараз, от, знаєш, це буде таке абсолютно злагоджена робота, ніякого об'єднання там не буде, хоча я вже побачила в телеграмах, впевнених, що вони знову ну, там, цю тему розмухують. От, ні, об'єднання не буде, вони будуть працювати як окремі структури, там зараз в службі зовнішньої розвідки будуть стояти певні задачі, щоб взагалі покращити нашу мережу, скажімо так, шпигунів зовнішніх, ну, якщо так можна сказати. Ну,
шпигунську мережу будувати.
Да. І взагалі, в принципі, цю службу покращити, тому що Литвиненко, ну, це, наскільки, знову ж таки, я вже встигла дослідити цю тему, це було не зовсім йому притаманна робота, вона була йому не близька. Всі його характеризують як дуже класного аналітика, якому якраз така аналітична робота в РНБО буде дуже до душі. Хоча, знову ж таки, чомусь він не сильно хотів обіймати цю посаду.
Президент дуже цінує Буданова, до речі, ми це знаємо. Ну, мається на увазі, що дійсно, якщо у служби зовнішньої розвідки з'являється очільник, який дуже комфортний для Буданова, то, ну, коротше, мені здається, що президент Зеленський готовий робити такі реверанси, такі паси, так, для того, щоб Буданов...
Воно, власне, все склалося. Знаєш, у нас там є зараз прогалини на дипломатичному напрямі, є певні посади послів, які треба закривати.
І от, дивись, нас всього 2 хвилини залишилося. І от Олексій Данілов, дипломатична робота. Тут якраз сьогодні з'явилася новина, що посла в Молдові звільнили, і ми от думаємо, ну там російську добре знають. І я не знаю, якими мовами володіє Олексій Данілов, я цього дійсно не знаю. Але, ну от що новий посол буде? Олексій Данілов, де ти його бачиш?
Де я його бачу? Ну, насправді, слухай, я би його побачила, принаймні у нас би в студії поставили йому декілька запитань, от, але то таке вже. Ну, я знаю, що йому все-таки пропонували посаду посла в Норвегії. От, це...
Реально в Норвегії?
Да, це, що я, те, що я чула, але якщо Молдова, знаєш, вона і більш близька, і, в принципі, там розмовляють російською, бо, наскільки я знаю, пан Данілов, на відміну від Литвиненка, він не розмовляє англійською. Можливо, йому було б це більш близьким.
Мені здається, оце про посла в Норвегії, це з'явилося звідки? Здається, якраз Олексій Гончаренко про це писав.
Ні, це написав взагалі Телеграм Джокер.
Телеграм
Джокер.
Господи, так, ну, телеграми, анонімні телеграми, так.
Потім це перепостив Гончаренко, потім Гончаренка. Я просто знаю, знаєш, антологія.
Потім його спростували, так, здається.
Потім це висміяли в картковому офісі заяву Гончаренка.
Це також телеграм-канал анонімний, це для нашої аудиторії,
да,
щоб
просто
орієнтувалися.
Нам треба просто окремо розібрати, просто хто де. От, але за моєю інформацією, не з Джокера, я знаю, що така розмова щодо саме призначення послом у президента з Даніловим, вона відбувалася. Але чи буде це Норвегія, чи буде це якийсь інший напрям, ну, тут наразі я не буду стверджувати.
Наші посли Гусєв, Венедіктов, а тепер Олексій Данілов все-таки не зовсім вірить в дипломатів президент Зеленський, ми це бачимо. Юля, дуже дякую тобі за цю розмову. Юля Забеліна, журналістка НВ, була з нами в студії. Як зазвичай по п'ятницях ми підбивали внутрішньополітичні підсумки тижня. Отакі в нас вони на цьому тижні.